2. С мен Клара Маринова. И още един български политик, директно в ефира на Радио К2, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Недев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Недев, освен че много дълга титла имате, няма как да не започнем с отново Комисията за енергийно и водно регулиране, защото новината, че от 1 юли се увеличава цената на тока, разбуни българското общество. Искам още в началото да ви попитам, помните ли 2013 година?
Да, естествено.
Да. Ами, не знам дали 2013 няма да се спомнят всички български политици, защото отново от 1 юли ще се увеличава цената на тока. И тук имам вече няколко конкретни въпроса. Първо ме интересува, защо години наред при увеличаването цената на тока жителите на България не са равнопоставени? Значи, зависи как ще ти увеличат цената на тока и сколко. От това дали живееш, избирам три града на Слуки: София, Пловдив, Шумен. Защото около 1,6% ще повиши цената на тока за клиентите си ЧЕС. С 1,4% за клиентите на ИВН. И с малко над 3% за клиентите на Енергопро. Не ми е ясно защо различни стойности. Освен това, задължение към обществото, тази добавка, такса да я наречем, ще бъде уеднаквена за бизнеса и за гражданите и всички ще плащат по 40 лева. Представете ли си 40 лева? Това е огромна сума. Как ще се отрази всичко това на потребителите и на бизнеса? Дори премиера Борисов е смутен от това, което се случва в Комисията за енергийно и водно регулиране. Вие като специалист в тази област, какво ще кажете?
Започна с въпроса ви, да, как се получава така, че в различните райони, така, на нашата страна има различни цени на ток.
Да.
Естествено, всичко това е в пряка зависимост от методиката, по която се определят цените, и тя е в основата си свързана с доказани разходи от съответните енергийни предприятия. Имам предвид електроразпределителните дружества, които са и крайни снабдители. Така че, изхождайки от правилата и от методиките, които се прилагат за определяне конкретно на цените, няма как да не се получи разлика в различните райони, тъй като дружествата са различни, с различни икономически показатели и съответно при тях се получават различни цени на услугата, която те предлагат. Що се отнася?
Чакайте, преди това да ви питам. Вие не можете ли да се намесите и тия ЕРП-та, които са на територията на България, да бъдат любезни, да си уеднакват методиката, защото не са само те на този свят. Нали?
Да, методиката е уеднаквена. Тя е еднаква. Въпросът е, че резултатите на тези дружества са различни в различните райони и затова се получават и различни цени. Иначе те работят по една и съща методика, естествено.
Аз ви моля, като народен представител на всички български граждани, включително и на мене, да поставите този въпрос много остро. Защото хората непрекъснато се дразнят от това, питат и разпитват, но никой не им отговаря в прав текст. Как е възможно това да се случва на една и съща територия, различни цени на ток?
Разбрах. Въпросът ви ще бъде поставен сериозно.
Много ви благодаря.
И ще получим и по-пространен отговор. Това, което в момента ви казвам, то е свързано с преките ми наблюдения върху дейността на Комисията за енергийно водно регулиране. Що се отнася до
добавката?
Задължение към обществото. Тази добавка, не знаю дали сте се занимавали с този въпрос, тя се формира от това, че нашата страна, като член на Европейския съюз, изпълнява своите ангажименти и стимулира различни видове производство на електроенергия.
Точно така.
В момента в цял свят и най-вече в Европейския съюз се стимулират, за да опазим околната среда,
така,
за да опазим съответните природни богатства на планетата и така нататък. Тези производства, това са ВЕИ-та, това са високоефективните производства на електротоплоенергия, това са вече и американските централи с техните договори за задължително изкупуване и влизане в енергийния микс на техния продукт,
да,
те формират допълнително към базовата цена на предприятията, които произвеждат, тази такса, която се получава. И тази такса до настоящия момент,
да,
в последните години, се плаща и до сега от населението.
Така.
Тя влиза в цената, на която НЕК продава електроенергия, да, на електроразпределителните дружества. Те от своя страна я калкулират в нашите сметки,
да,
на битовите клиенти.
Точно така, до сега сме плащали 52 лева, така, 19 лева са плащали тези, които точно са на свободния пазар.
Какъв е новият подход на Комисията за енергийно водно регулиране? Между впрочем, аз лично разговарях с председателя,
така,
и аз, както вие, смоктен от това, което се получава, и получих отговор, който всъщност обяснява нещата. Председателят твърдо заявява своята позиция, че в настоящия момент не е нужно да има допълнителни преференции за бизнеса спрямо останалото население.
Така.
Тоест, бизнесът трябва да участва равноправно с граждани,
да,
в формирането на тази надбавка или в заплащането по-скоро на,
така,
тази надбавка. В този смисъл бизнесът в момента е поставен пред условието, което ние в началото на 43-тото Народно събрание изтъкнахме като правило при провеждане на реформите в енергетиката.
Да.
А именно, всеки един по веригата, производство, пренос, разпределение, потребление на електроенергия е длъжен в настоящия момент, когато ние ще се мъчим да спасим националната сигурност, т.е. енергийната сигурност на България, оттам и националната сигурност на България, защото не бива да позволяваме националната електрическа компания да фалира, нещо,
да,
което ще доведе до срив в енергетиката. Всеки един в тази верига трябва да поеме своя дял в осъществяване на намерението за стабилизиране на енергетиката. И тогава още беше ясно,
да,
че бизнесът ще трябва да понесе върху гърба си тежестите на този преход и на тази промяна. Населението вече го понасяше, и то го понася от години. Населението не се ползваше с тази преференция на настоящия,
да,
момент и продължава да не се ползва. Докато бизнеса имаше в последните няколко години, имаше тази преференция. Ето защо сега се получава този елемент на натоварване на бизнеса допълнително с разходи за електроенергия.
Значи, само за момент, аз като гражданин на Европа много добре знам защо е това задължение. Също така знам, че без него няма да минем. Но питам, защо е 40 лева, представете ли си? В най-бедната държава на Европа е една от най-високите такси задължения към обществото.
Вие задавате един въпрос,
да,
който изисква тази вечер, цяла вечер да говорим,
да,
на тази тема.
Да.
Аз само ще посоча,
така,
един факт.
Така?
Неизгодните договори с те наречените американски централи.
Mm-hmm.
И втори факт. Бързото нарастване и сключване на дългосрочни договори с ВЕИ-тата.
Да.
В един период от нашето развитие. Тези два фактора допринесоха до лавинообразно нарастване на този вид енергия, която влиза в енергийния микс,
така,
и така или иначе формира дефицита в Националната електрическа компания, защото ако някой не я плати, всичко се обира от Националната електрическа компания. И този текущ дефицит, за който ние непрекъснато говорим, е неизбежен.
Да.
Сега в момента се полагат някакви усилия, които естествено водят и до така, грубо казано, сърдити участници в процеса, усилия този дефицит да бъде ликвидиран или поне до такава степен намален, че да не влияе върху състоянието на Националната електрическа компания и да не,
да,
води към фалит. Ето за това става дума в настоящия момент в решението на Енергийната комисия. Иначе, що се отнася до населението, аз лично считам, че увеличението от средно 2% е нормално, и то във всички случаи ще бъде покрито от различни социални придобивки, които за бъдеще ние ще имаме като граждани на Република България.
Сега ще видим, като тръгнете на предизборната кампания и като започнат почти всички ваши избиратели да протестират от увеличението цената на тока, как ще им отговаряте. Не случайно Бойко Борисов, който има изострено чувство за самосъхранение, помоли с един месец да се отложи увеличението на цената на тока, помоли много сериозен анализ да се направи и много сериозно да се обясни на населението защо се случва всичко това. Не знам как сте за увеличението на цената на тока, колкото и да е малко, то е вече непосилно за хората с 350 лева заплати или с 150 лева пенсия.
Да. Аз бих казал, че времето от един месец, който министър-председателя, да, така да се каже, пледира за него, съвсем няма да е достатъчно, за да се реши кардинално проблема.
Да.
Проблема в българската енергетика е заложен в годините на прехода,
така?
И най-вече последните 20 години в развитието на енергетиката. И той се корени в много неправилни решения, неправилни действия,
да,
предприемани,
да,
от различни правителства, не от едно.
Да.
И
да,
не от една политическа сила. Всички,
да,
имат принос в кавички,
да, да,
за да стигнем до това състояние. От тук нататък, за да се променят нещата, е необходим един много сериозен анализ, но най-вече е необходима политическа воля.
Да.
Аз откровено казано съм песимист, като представител на,
да,
на политическа,
да,
партия, която не участва в управлението, но и влиянието, което имаме върху политиката, не е толкова съществено. Аз считам, че ще бъде много трудно да се стигне до истинските проблеми в енергетиката, които ще доведат до изработване на нова енергийна стратегия,
да,
и успокояване на хората, че всичко ще бъде по правила, а не да зависи от той или он институт.
Дано да сте прав, да се измисли нова стратегия, защото съм убедена и в още нещо. Сегашното увеличение на тока изобщо няма да реши тежките, сложни, отдавна заформени проблеми в енергетиката. Това е палиативна мярка. Нищо няма да се случи след нея.
Това съм съгласен. Това ще намали дефицита в Националната електрическа компания и ще спомогне на този етап тя да не фалира.
Да.
Но проблемите в енергетиката са много по-сериозни и те ще бъдат решени само ако се направи сериозни анализ, за който говорихме.
Дано това да се случи. Продължавам с още една тревожна новина. Наскоро стана ясно, че дефицита на здравната каса е 200 милиона лева. Причините вече всички ги знаем, но е интересно какви предложения за справяне с ситуацията се получиха. Пръв се изказа председателя на надзорния съвет на касата Кирил Ананиев, който и заместник министър на финансите. Той предлага да се намалят цените на клиничните пътеки. Веднага след него управителя на здравната каса доктор Глинка Комитов предложи да се намалят броя на клиничните пътеки. И двете предложения безумно в разрез с интересите на пациентите. Как ще измислите решение, как ще се излезе от тази ситуация в здравната каса?
Да, и двете предложения естествено крият известни рискове, които,
да,
в всички случаи не са в полза на
точно на пациентите.
И на пациентите. Вероятно ще се получи в крайна сметка някакво смесване от двата метода, като с предимство мисля, че ще бъде метода за броя на клиничните пътеки.
Да.
Като човек направи един внимателен анализ, аз с помощта на специалиста в нашата парламентарна група, доктор Ковачка, сме анализирали процесите. Има клинични пътеки, които могат действително да бъдат съкратени или намалени като брой, които не са неизбежни, ако мога така да се изразя. А в същото време обаче цените на клиничните пътеки също трябва да бъдат внимателно прегледани,
да,
тъй като и там има някакви отклонения, на които не е извършен достатъчен анализ до настоящия момент. И там е сериозната отговорност на хората, които се занимават с тези процеси, а също и нашата отговорност като политици за контрол върху техните действия. Мерките трябва да бъдат взети веднага. Просто веднага.
Да,
тъй като ще се окажем в края на годината с сериозен дефицит, който няма да може да бъде покрит.
Точно така. Чува се, че искат нови 35 милиона лева. Откъде ще се вземат тия пари?
Пари няма в държавата.
Точно така.
Планирани в бюджета пари са достатъчно прецизирани, така че да дадат рамките на бюджета. От нататък ще бъде да се търсят резерви, които да покрият тези.
Да. Продължавам нататък. сегашното Народно събрание, 43-я български парламент, започна своята работа с обещание за реформи. Правителството, което избрахте, също обеща реформи. Включително има и коалиция, която се нарича Реформаторски блок в сегашния парламент. И така, докъде стигнаха здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли и обявената на дневен ред сега промяна в Конституцията? Освен тези въпроси, е много важно да ми отговорите кои са разделителните линии и къде ще търсите златното сечение за постигане на консенсус, какъвто обещавате вие, народните представители. И с две думи накрая, ще успеете ли сегашния парламент и народните представители в него наистина да реализирате радикалните промени в България? Слушам вашия отговор.
Когато говорим за радикални промени, те винаги са свързани с промени и непопулярни действия.
Да.
В настоящия момент какво се наблюдава? Правителството чрез министрите пое пътя към реформите. Здравна, пенсионна, образователна, съдебна. За съжаление, до настоящия момент няма ясен индикатор, че действително тези реформи вече е несложено началото,
така?
И има някакъв практически резултат от действията на властта. Тоест, ние говорим за здравна реформа.
Така?
В същото време здравният министър е разпънат на кръст от коалиционните партньори и най-вече от мандатоносителя, поради това, че отделни части от провежданата от него реформа има непремерени действия. Той в момента е в един такъв процес на обяснение защо точно така мисли да провежда реформата и тези непопулярни мерки докъде ще доведат нещата. Тоест, и дори и амбицията на министъра не успява да промени нещата,
да,
към по-добро, и хората, гражданите, не усещат промяна в досегашното статукво. Да не говорим, че, както казах, има и непремерени действия, които във всички случаи даже не се харесват и на коалиционните партньори.
Да.
По отношение на пенсионната реформа, вие виждате как АБВ си е взе тази пенсионна реформа като собствен патент.
Така.
Започна там действие, прави си изменения, непрекъснато допълнение, но някак си и тази реформа не се подложи на активно обществено обсъждане. Тук таме се обаждат браншови организации,
да,
и някои други такива организации, но нямаме елемента на възприемане на тази реформа от,
да,
гражданството на България като необходима и единствената възможност в настоящия момент.
Да.
Може би това е най-добре развитата по отношение на стратегии и реформа до настоящия,
да,
момент. Но тя също няма практически резултати. Дали говорим за образователната, която на практика не се състоява, съдебната също с доста амбиции. Даже ние като парламентарна група бяхме силно обнадеждени, че съдебната реформа ще се състои.
Така?
В настоящия момент не наблюдаваме никакви признаци на промяна в всички,
така,
видове съдебни органи.
Да.
Тоест, реформите във вида, в който са замислени, пораждат противоречия даже и между отделните участници в управляващата коалиция. Тоест, там не може да се изработи,
да,
дори в управляващата коалиция, един мнение по въпроса как да бъдат провеждани тези реформи.
Да.
И между нас казано, като добавим, идват местни избори.
Така.
Непопулярните мерки сега не са желателни.
Точно така.
В следващите месеци лично аз не очаквам сериозни промени, които да доведат след това до някакъв ръст и някакво развитие, растеж по отношение на изброените реформи, с които се заехме в началото на мандата. Що се отнася до изборния кодекс, да, вероятно ще има изменения. Същото се случва и с обявената промяна на Конституцията, но аз лично не очаквам тези неща скоро да се случат.
Yes. Изборния кодекс...
не е толкова активен.
Изборния кодекс, промяната в изборния кодекс, мандатоносителя не я желая и според мен той ще я блокира, да. Макар че ще... Патриотичния фронт поставят условия.
Да, Патриотичния фронт поставят условия. Това е елемент от техното действие, участие във властта. Мисля, че в този си вид коалицията изпитва сериозни затруднения в момента да управлява, тъй като от една страна Патриотичния фронт поставя условия, от друга страна реформаторите преследват свои някакви намерения, които не в голяма степен се харесват на мандатоносителя. Имат си проблеми, които проблеми вече започват да се отразяват в реалната политика.
И днес включително чета, че резервната гума на ГЕРБ за управлението сте вие. Много отдавна, много политолози това го подчертаха, някои от тях още в изборната нощ казаха, че в случай на разпад на четворната коалиция, вие ще бъдете тези, които ще подкрепите правителството. В името на какво бихте подкрепили това правителство?
Аз ще отговоря и на вашия въпрос, но в същото време искам предварително да кажа, че не сме живели с тази надежда и с това самочувствие, че сме резервни играчи за едно правителство, за една коалиция, която така или иначе трябва да бъде съставена от партии, които имат общи разбиране по определени въпроси.
Да.
Така че спрягането на Български демократичен център като резервен играч за правителството според мен е несериозно и в момента това не стои на дневен ред. По-скоро аз си мисля, че ако се случи така, че част от партньорите на мандатоносителя да речем излязат от коалицията, макар че не ми се иска това даже да го коментирам, ще бъдат взети от премиера съвсем други и много по-радикални решения.
Да.
Всичко в неговото поведение ще зависи от резултатите на местните избори.
Накрая не мога да не ви попитам и за още нещо свързано с БДЦ. В какъв формат ще се явите на местните избори? Решихте ли вече? Защото разцепление по линия на партиите, разцепление и по линия на парламентарната група, не точно разцепление, а разногласия. И какъв ще бъде формата пред местните избори?
Да, парламентарната група няма да се яви заедно на местни избори.
Така.
Български демократичен център като партия ще участва самостоятелно. Вероятно останалите формации или ще влязат в някакви други коалиции, или помежду се ще създадат нещо. Все още техните действия са неясни за мен по отношение на местните избори става дума. Но що се отнася до партията, която представлявам, категорично ние тръгваме на избори сами.
Сами тръгвате на избори?
Да.
Добре. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер. Но...
Благодаря. Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.